Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbiji na severu Kosmeta 14. dan na barikadama. Poslanik Kurtijevog samoopredeljenja objavio novi spisak Srba za hapšenja, na kojem su i brat i sin predsednika Srbije.
Ovaj spisak je najbolji pokazatelj koliko su opravdani svi strahovi Srba na Kosovu i Metohiji, ali i njihovi zahtevi kada traže da se povuku sve liste za hapšenje. Jer one postoje.
U narednih 7 dana litar evrodizela koštaće maksimalno 197 dinara, a benzina 164 dinara za litar, objavilo resorno ministarstvo. Sa MMF-om dogovoreno da naredne godine budu još 2 poskupljenja struje, tvrdi ministar finansija Siniša Mali. Borbe u Ukrajini se nastavljaju na istočnim i južnim frontovima. Roditeljima trojki, četvorki i duplih blizanaca iz Beograda uručena tradicionalna finansijska podrška grada.
Svaka pomoć je naravno dobrodošla i jako nam znači. Po ceo dan smo u nekom, škola, vežbice, sport, stalno smo u nekoj žurbi, ali izdržavamo.
Odlučiti se da imate decu je danas zaista podvig i nije lako mladom bračnom paru da se za to odluči i mi ćemo kao grad, koliko god budemo mogli, potruditi se da vam pomognemo.
Sutra oblačno, ponegde sa slabom kišom, jutarnja temperatura od minus 2 do 9, najviša dnevna od 8 do 14 stepeni. Srbi na severu Kosova i Metohije 2 nedelje protestuju na barikadama zahtevajući oslobađanje svojih protivpravno uhapšenih sunarodnika, povlačenje specijalnih snaga kosovske policije sa severa pokrajine i povlačenje tajnih spiskova za nova hapšenja Srba. Dan nakon velikog protesta Srba na severu Kosova i Metohije, u Prištini je osvanuo novi spisak Srba za hapšenja. Objavio ga je jedan od poslanika samoopredeljenja Aljbina Kurtija. Na spisku su, osim viđenijih Srba sa Kosmeta, i brat i sin predsednika Srbije, izveštava naš dopisnik Ivan Miljković.
Poslanik samoopredeljenja parlamenta u Prištini, Armen Muja, ustvrduje da na severu Kosova deluju kriminalne grupe koje su direktno odgovorne za postavljanje barikada, te da su spiskovi iz Prištine za hapšenje Srba propaganda srpskog predsednika. Muja je civilnu zaštitu i severnu brigadu nazvao zločinačkim grupama, koje su odgovorne za barikade, a da se među njihovim članovima nalazi vrh srpske liste. Naglasio je da iza ovih grupa navodno stoji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, njegov brat i sin, ali i šef bezbednosne informativne agencije Aleksandar Vulin. Tvrdi i da postoje narodne patrole iza kojih su desničarske organizacije koje su direktno potpomognute od strane Rusije, Srpske pravoslavne crkve i Srpske akademije nauka i umetnosti. Na posljednje izjave iz Prištine reagovale su Srpska lista i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, podsjetivši da prištinski premijer nastavlja da crta metu na čelu Srbima, te da je najnovija lista najbolje opravdanje za postojanje i postavljanje barikada. Jasno je zbog čega se dan nakon veličanstvenog skupa srpskog naroda u Rudaru objavljuju ovakvi spiskovi i liste za progon. Na ovaj način vidi se višestruka nervoza vlade u Prištini zbog nemogućnosti da se drugačije suprotstavi srpskom jedinstvu i mirnom, demokratskom, nenasilnom otporu na barikadama, što je podržao i sam predsednik. Naglašeno je u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ovakve izjave najdirektnije opravdavaju postojanje barikada i mirnog otpora srpskog naroda koji ne pristaje na omču oko vrata koju mu je nametnuo Kurti, zaključuje se u saopštenju Srpske liste. Barikade na severu Kosova, koje su Srbi postavili zbog hapšenja Miljana Adžića, Dejana Pantića i Slađana Trajkovića, ušle su u drugu nedelju. Ostaju zahtevi za njihovim oslobađanjem i povlačenjem kosovske policije.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je spisak za hapšenje Srba, među kojima su i članovi porodice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, sastavljao lično Aljbin Kurti i da je spisak direktno ugrožavanje bezbednosti predsjednikovog brata i sina Andreja i Danila Vučića.
Ovaj spisak koji se pojavio je crtanje mete na čelo i Andreju Vučiću i Danilu Vučiću. To je dakle direktno ugrožavanje bezbednosti članova porodice predsjednika Aleksandra Vučića. Zašto to rade? Zašto to rade u Prištini i šta stoji iza toga? Dakle, i ovaj spisak je najbolji pokazatelj koliko su opravdani svi strahovi Srba na Kosovu i Metohiji, ali i njihovi zahtevi kada traže da se povuku sve liste za hapšenje. Jer one postoje. One postoje i prisutne su.
Premijerka Ana Brnabić izjavila da za Beograd apsolutno nije nikakva novost da Priština pravi spisak Srba za hapšenje, ali da je jedina razlika u tome što su ga ovoga puta javno objavili, iako su pre 6 dana zvanično demantovali da prave takve spiskove. Na tom spisku se nalazi imena koja apsolutno nikakve veze nemaju sa politikom. Tu se nalazi imena brata i starijeg sina predsjednika Srbije. To je nova provokacija, nova destabilizacija regiona, novi pokušaj pravljenja haosa, što Kurti kontinuirano radi sa ciljem izazivanja sukoba, navela je Brnabićeva. Ona je ponovo apelovala na sve relevantne aktere u međunarodnoj zajednici da ne žmure pred terorom koji se vrši na Srbima na Kosovu i Metohiji.
Naredne godine biće još 2 poskupljenja struje, ali u manjim procentima i daleko ispod evropskih cena, izjavio ministar finansija Siniša Mali. Kaže da je to povećanje ukalkulisano u prosečan rast inflacije od 11,3%. Situacija u budžetu je pod kontrolom, novca ima i nismo prezadužena zemlja, poručio ministar financija na predstavljanju nove nagradne igre Uzmi račun i pobedi, koje se po prvi put organizuje u digitalnom formatu i preko mobilne aplikacije. Detaljnije Nataša Ćimović.
Srbija ima stabilne finansije i na računu trenutno više od 300 milijardi dinara, poručuje resorni ministar Siniša Mali. Prema njegovoj oceni, životni standard građana nije ugrožen, iako će, kako je istakao, uvezena inflacija ove godine u proseku biti 11,5%, a sledeće 11,3%. Povećanje plate i penzije, kaže, dosta iznad tog nivoa. Što se tiče poskupljenja struje, bit će ga 2 puta, tokom 2023.
Ono što jeste dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom je da idemo sa još 2 povećanja, ne 3, dakle, tokom naredne godine. Opet je to povećanje daleko, daleko niže nego što je to povećanje cena i struje i gasa koje imate i u Evropi i u celom svetu, daleko ispod. I to povećanje je ukalkulisano u prosječan rast inflacije od 11,3%, kao sam rekao, tako da veoma odgovorno smo projektovali i rast plata i rast penzija, te iz realnih izvora, dakle iz onoga što zaradimo kroz veću naplatu PDV-a, veću naplatu poreza na dohodak, veću naplatu poreza na dobit. Dakle, ne ugrožavamo našu finansijsku stabilnost i sa tim povećanjima i dalje ćemo imati najjeftiniju struju i skoro najjeftiniji gas.
Ministar financija je inače negirao ocenu Fiskalnog saveta da smo prezadužena zemlja, jer je udeo javnog duga u BDP-u 55,1%, što je, kaže, ispod nivoa Maastrichta od 60% i ispod proseka Evropske unije koji je 95%.
Srbija apsolutno nije prezadužena. Ne postoji ni jedan indikator koji tome govori. Da li ćemo morati da budemo aktivni naredne godine kako bismo vratili dugove koji nam dospevaju od pre 10, 15 godina i tako dalje? Pa naravno, to je kontinuirana aktivnost. Svake godine se bavimo tim. Ali kao što vidite, ono što zaradimo, neke nove dugove uzimamo. Veoma je važno vidjeti da mi kredite koje uzimamo koristimo za investicije, a ne kao što je bilo 2008. do 2012. za potrošnju. A s druge strane također i vraćamo neke kredite.
Ministar je inače predstavio nova pravila nagradne igre Uzmi račun i pobedi, koja će prvi put biti u digitalnom formatu preko mobilne aplikacije. Aplikacije za Android, iPhone i Huawei telefone mogu već da se preuzmu sa interneta. Pomoću nje treba da se skenira QR kod fiskalnog računa i već od ponoći svako ko želi može da učestvuje u nagradnoj igri. I preko jedne aplikacije u toj igri može da učestvuje cela porodica, uključujući bake i deke koji se možda ne snalaze sa novim tehnologijama. Direktorka Poreske uprave Dragana Marković kaže da poreznici ne žele da primenjuju samo represivne mere, već da zajedno sa građanima stvaraju društvo u kome svi jednako plaćaju porez i poštuju propise.
Novim modelom fiskalizacije obuhvaćeno je 150.000 poreskih obveznika sa oko 220.000 maloprodajnih objekata. Na dnevnom nivou Srbija izdaje preko 10 miliona fiskalnih računa, a očekujemo znatno veći broj u vreme predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika. Danas pozivamo građane da račune skeniraju i uzmu učešće u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Poštovanje propisa, plaćanje poreza, a samim tim i prevođenje sive ekonomije u legalne tokove, preduslovi su da država funkcioniše.
U nagradnoj igri tiket za izvlačenje je bilo koji pojedinačni račun na bilo koji iznos, jer više ne mora da se šalje 10 računa. Mogu se slati računi od pre nekoliko meseci, tačnije od 1. maja. Prvo izvlačenje dobitnika biće u subotu, 28. januara, a posljednje 25. februara. Nagradni fond je 10 stanova, vrednih skoro 2 miliona evra.
Domaćinstva u Srbiji uštedela su 7% struje u odnosu na isti mesec lane. 1.320.000 domaćinstava uspelo je da smanji potrošnju struje i tom uštedom ostvarilo je popust od 15% do 30%. Proizvodnja struje je stabilna, kaže ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović.
Ja bih da pohvalim pre svega Beograd, Novi Sad, Sombor, Suboticu, Kragujevac, Šabac i Smederevo kao one koji su najviše doprineli uštedi. I što mi je jako drago, to je da 15%, odnosno 14 zapravo, ali blizu 15% domaćinstava je uštedelo do 30% struje u odnosu na prethodnu godinu. Što se tiče privrede, Zijin je jedan od najvećih kompanija koje su uštedele najviše struje, kao i Meser.
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je nove cene goriva koje će važiti do narednog petka. Litar evrodizela koštaće maksimalno 197 dinara za litar, dok će benzin Euro Premium BMB 95 koštati 164 dinara za litar.
Borbe u Ukrajini se nastavljaju na istočnim i južnim frontovima. Lokalne vlasti u Zaporožju su saopštile da su raketni udari na području nuklearne elektrane gotovo prestali i da je bezbednost postrojenja na visokom nivou. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posetu u Vašingtonu ocenjuje kao veoma uspešno. Iz Kremlja je saopšteno da za sada nema naznaka o mogućim mirovnim pregovorima. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Najteže borbe i dalje se vode u Donjeckoj oblasti, a prema izveštajima sa terena, obe strane pokušavaju da pomere liniju fronta. Najviše dejstava je oko Bahmuta, Soledara i Marinike. Kijev i Moskva javljaju i o bombardovanju civilnih područja, koja se nalaze blizu ratnih zona. Ruska administracija u Zaporožju objavila je da ruska vojska neće napustiti nuklearnu elektranu, ali da za sada nema opasnosti i da su ukrajinske snage u velikoj meri obustavile raketne napade. Prevelikih promjena na frontu za sada nema, iako predsjednik Volodimir Zelenski očekuje da će novi paket američke vojne pomoći Ukrajini doprineti da se odnos snaga promeni u korist Kijeva.
Dobili smo pravu pomoć, oružje koje će zaštititi naše građane, dodatnu financijsku podršku. Zahvaljujem američkom predsjedniku i celoj međunarodnoj zajednici koju on predvodi na snažnoj podršci. Na povratku sam razgovarao i sa poljskim predsjednikom o daljoj saradnji. Sve što dobijamo od svojih saveznika će nam pomoći da nastavimo akcije i nadam se da ćemo uskoro čuti dobre vesti sa fronta.
Planovi Zelenskog o mirnom rešenju sukoba ne odgovaraju realnoj situaciji i Moskva ne može ozbiljno da ih shvati, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Navodi da nema planova ni o eventualnom susretu predsjednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.
Nije bilo ni preliminarnih kontakata po tom pitanju. Naravno da se svaki sukob završi za pregovaračkim stolom, ali za sada nema planova za tako nešto. Prioritet Rusije u ovom trenutku je brz završetak specijalne vojne operacije uz ispunjavanje svih ciljeva koji su postavljeni. Mogu da kažem da smo napravili značajne korake u demilitarizaciji Ukrajine.
Odnosi Rusije i Sjedinjenih Američkih Država su u ledenom dobu i rizik od sukoba dveju zemalja je visok, smatra ruski ambasador u Vašingtonu Anatolij Antonov. Kaže da se za sada ne planira obnavljanje strateškog dijaloga, ali da su razgovori o razmeni zarobljenika bili efikasni i da će se nastaviti.
Severna Koreja ispalila je dve balističke rakete ka moru kod svoje istočne obale, saopštila je južnokorejska vojska. Rakete su letele na visini od 350 i 250 km. Japanska obalska straža je također prijavila sumnjivo lansiranje balističke rakete.
Troje ljudi je poginulo, četvoro povređeno u pucnjevi u centru Pariza, kada je 60-godišnji muškarac otvorio vatru na pešake. Francuski mediji prenose da je napadač uhapšen, a policija je pozvala građane da se drže podalje od dela grada u kojem je došlo do pucnjave. Skoro 900 putnika evakuisano je sa trajekta na njujorškom Staten Islandu nakon požara u mašinskoj prostoriji broda. 5 osoba je povređeno. Američka obalska straža evakuisala je putnike, uključujući nekoliko koji su nosili prsluke za spasavanje. Komisija predstavničkog doma Američkog kongresa, koja istražuje napad na američki Kapitol 6. januara 2021. godine, objavila je svoj konačni izveštaj, optuživši bivšeg predsjednika Donalda Trumpa za zaveru. Komisija u izveštaju navodi da je to učinjeno kako bi se osujetila volja naroda i podrio demokratski poredak i preporučuje da se bivšem predsjedniku zabrani ponovno obavljanje predsjedničke funkcije, prenosi CNN. Belgijski sudija odlučio da evropska poslanica Eva Kaili ostane u pritvoru još mjesec dana, dok se nastavlja istraga o optužbama za korupciju, koje su povezane sa Katarom, saopštili su belgijski tužioci. Kaili, koja je oduzeta funkcija potpredsjednice Evropskog parlamenta, može da se žali na odluku u roku od 24 časa, prenoje Reuters. Ona je negirala optužbe i izjavila preko svog advokata da je nevina.
Digitalizacija, ulaganje u infrastrukturu i jačanje obrazovnog kadra obeležili su prošlu školsku godinu, rečeno je na godišnjoj konferenciji o obrazovanju. Premijerka Ana Brnabić istakla je uvođenje jedinstvenog informacionog sistema kao priliku da se donose bolje odluke o daljem unapređenju obrazovnog sistema. Detaljnije u prilogu Ivanke Joksimović.
Srbija je ostvarila značajne rezultate u proteklih nekoliko godina, međutim još je mnogo posla koji treba obaviti, poručila je premijerka Ana Brnabić. U najznačajnije uspehe ubraja uvođenje jedinstvenog informacionog sistema, nabavljanje opreme, povezivanje škola na brzi bežični internet, uvođenje dualnog obrazovanja, novih predmeta i zapošljavanje kadra.
Veliki fokus u posljednje vrijeme je bio prebacivanje ljudi u prosveti i u predškolstvu sa ugovora na određeno vrijeme na ugovore za stalno i mi smo od januara 2020. godine preko 2.500 vaspitača i oko 17.000 nastavnika u osnovnim i srednjim školama smo prebacili sa ugovora na određeno na ugovore za stalno, što njima daje dodatnu sigurnost i stabilnost u poslu i motivaciju. Rešili smo po prvi put smo uspješno, potpuno uspješno i bez ikakvih problema sproveli proces male mature. To smo završili digitalizacijom.
Premijerka Ana Brnabić istakla je uvođenje dualnog obrazovanja kao dobar odgovor na nezaposlenost mladih. Dualni model od 2021. godine postoji i u visokom obrazovanju i pohađa ga više od 4000 studenata, navela je premijerka. Ministar prosvete Branko Ružić kaže da naš obrazovni sistem obezbeđuje jednak pristup obrazovanju za svu decu i nudi brojne mogućnosti.
Nastavni planovi se menjaju na način da obezbeđuju ishode učenja koji daju kompetencije, znanja i vještine koje će omogućiti da odrastu u odgovorne ljude koji će biti u stanju da ostvare svoje ambicije, svoje karijerne ciljeve i da budu korisni članovi društva. I ta raznolikost se najviše uočava u stvari na nivou srednjeg obrazovanja, gde je već na nivou gimnazijskog obrazovanja dostupan veliki broj različitih smerova.
Na prvoj godišnjoj konferenciji o obrazovanju koju je organizovala Vlada Srbije najavljena su i značajna ulaganja u infrastrukturu na svim nivoima obrazovanja, što će obrazovni sistem učiniti obuhvatnijim i kvalitetnijim. Posebno je istaknut značaj jedinstvenog informacionog sistema prosvete, koji spaja sve obrazovne institucije sa tržištem rada. Kako je ocenjeno, to će značajno doprinati analizi rezultata i donošenju odluka u okviru reforme obrazovanja.
Aerodrom Nikola Tesla i kontrola letenja Srbije i Crne Gore s Matsa nakon 60 godina dobili su novi kontrolni toranj. Ukupne je površine 7000 kvadratnih metara, visine 75 metara, sa 120 kvadrata operativne sale, opremljene najmodernijom opremom. Kako je navelo resorno ministarstvo, novi toranj jedan je od najvećih u Europi. Vrednost u građevinskom delu je 18,8 miliona evra, a ugrađena je oprema vredna 5 miliona evra. Nakon perioda tranzicije, Kontrolori letenja napustit će staru lokaciju tornja koju je uspešno radio od 1962. godine do danas.
Održano je finale takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju za 2022. godinu. Među šest timova najviše glasova dobio je tim Inkluzio iz Beograda za inovaciju Inkluzio platforma za pomoć osobama sa invaliditetom. Pobednički tim osvojio je i novčanu nagradu od 1.000.000 dinara. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Timovi sa inovacijama plasirali su u finalu različite ideje, od onih jednostavnijih kao što je uzgoj organske koprive ili uređaj za kretanje po vodi, do onih nešto komplikovanijih poput pametne friteze. Ipak pobedilo je rešenje koje će olakšati život svim osobama sa invaliditetom. Osnivač kompanije Inkluzio Bojan Martinović kaže za Radio Beograd da je cilj njihove inovacije omogućiti osobama sa invaliditetom lakši pristup javnim ustanovama.
I Inkluzio je rešenje za to koje se zasniva na jednoj aplikaciji koja je potpuno besplatna za osobe sa invaliditetom i na kojoj oni mogu da opišu pomoć koja je potrebna kao i da kažu kada su ispred objekta. Dok sa druge strane zaposlenima u tim objektima mi izbacujemo jedan alarm da se tu nalazi osoba sa invaliditetom i konkretno pokazujemo sliku kako bi prepoznali prisutnu osobu i tačan način pomoći koji je potrebno toj osobi da se pruži.
Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija je uz vladu Srbije organizator takmičenja. Resorna ministarka Jelena Begović kaže za naš program da u nadmetanju za najbolju tehnološku inovaciju nije pobedio samo tim Inkluzio, već celokupan inovacioni potencijal u našoj zemlji.
Sve što je vezano za inovacije mene uvek asocira na napredak i sve veći broj fantastičnih ideja iz različitih oblasti mi onako daje jedan ozbiljan optimizam da su ljudi svoj um krenuli da baš koriste na pravi način.
Takmičenje se održalo 18. godinu za redom, a to je veliki uspeh, kaže za Radio Beograd glavni urednik obrazovno-naučnog programa RTS-a Ilija Cerović. Dodaje da su inovacije iz godine u godinu sve bolje.
Sve kvalitetnije, postigli su značajan tržišni potencijal, što je pokazalo da iz ovih prethodnih godina inovatori i inovacije, da su osnovali firme, da su izašli na tržište i mi smo negde u prvi put ove godine imali najveći broj prijavljenih učesnika iz 67 gradova i opština iz Srbije.
Konkurs za najbolju tehnološku inovaciju za 2023. godinu je otvoren. Prijave za najbolju studentsku i srednjoškolsku inovaciju mogu se slati do 15. marta, dok je konkurs za prijave za kategoriju najbolje tehnološke inovacije za 2023. godinu otvoren do 5. maja.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je Božić nadbiskupu Beogradskom i mitropolitu Ladislavu Nemetu i svim hrišćanskim vernicima koji Božić slave po Gregorijanskom kalendaru. U Republici Srbiji i njenim državnim organima, upravo kao i u godinama koje su iza nas, imat ćete dobronamernog i pouzdanog partnera u dijalogu i procesima dalje izgradnje harmoničnog i pravednog društva, poručuje Vučić. Predstojeći Božić čestitali su i premijerka Ana Brnabić, predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor i ministri Nikola Selaković i Jelena Tanasković.
Roditelji trojki, četvorki i duplih blizanaca u Beogradu dobili su tradicionalnu finansijsku podršku grada koju im je na svečanom prijemu u Gradskoj skupštini uručio gradonačelnik Aleksandar Šapić. Tamo je bila i naša Tijana Sibinović.
Sestra i braća Jelisaveta, Zaharije i Gleb Srdić od rođenja su najbolji prijatelji i najveća podrška jedni drugima. Uskoro pune 13 godina i, kako kažu, uglavnom se lepo slažu.
Lepo je, družimo se i nedostaju mi ponekad pošto svi išli smo istu školu i imamo dosta obaveza. Idemo u muzičku školu, ja idem i u baletsku školu i u školu za solopevanje.
Pa lepo se slažemo, ali ponekad umemo da se posveđamo, ali to je malo ređe da se posveđamo pošto idemo u različite škole sad. Mislim, nas dvojice idemo jednu, ono u drugu.
Da li vam pored vas troje uopšte i treba društvo sa strane?
Ne.
Njihov otac, Predrag Srdić, kaže da je život sa trojkama često izazovan, ali uvek lep.
Pošto su oni divna deca, odlični učenici, matematička gimnazija, tako da nema problema. Nije bilo nekih, jedino malo finansijski je teže, ali i to se pregura, nije to najvažnije. Najvažnije je da oni rastu normalno i da će od njih biti pravi ljudi.
Jelena Božević je majka prevremeno rođenih trojki, od kojih jedna devojčica ima cerebralnu paralizu. Pored njih ima i 12-godišnjeg sina.
Svaka pomoć je naravno dobrodošla i jako nam znači, pogotovo što jedna od naših trojkica ima cerebralnu paralizu i za njih su troškovi jako veliki, pa nam je svakako svaka pomoć dobrodošla. Po ceo dan smo u nekom, škola, vežbice, sport, dodatno, stalno smo u nekoj žurbi, ali dobro, super smo, izdržavamo.
Decu i roditelje je na svečanom prijemu u Skupštini grada dočekao gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.
Odlučiti se da imate decu je danas zaista podvig i čujete sa svih strana da nam je problem natalitet i nije lako mladom bračnom paru da se za to odluči i mi ćemo kao grad koliko god budemo mogli potruditi se da vam pomognemo. Vama kao roditeljima, nadam se da je ova pomoć koja se daje svake godine u vidu jedne, dve ili tri prosječne plate u zavisnosti od starosti deteta vam znači. Kao što sam rekao, neke mere donosimo baš na Skupštinu u ponedjeljak koji će vam svima, nadam se, pomoći u odrastanju dece. A potrudit ćemo se da u periodu ispred nas donesemo još neke mere i da zaista jednoj porodici pomognemo na sve moguće načine.
Od 106 porodica, trojke ima njih 86, četvorke dve porodice, a dupli blizanci su u Beogradu usrećili 18 porodica.
Bivalentna vakcina protiv COVID-19 proizvođača Moderna biće od ponedjeljka 26. decembra dostupna građanima Srbije na vakcinalnim punktovima domova zdravlja, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. U toku je distribucija vakcine prema institutima i zavodima za javno zdravlje. Ova vakcina se može primeniti isključivo kao booster doza kod prethodno vakcinisanih, bez obzira na to koju su vrstu vakcine prethodno primili.
U nastavku emisije Sportska hronika koju je pripremio Dejan Nikolić.
Poslednjeg dana grupne faze Svetske teniske ligi u Dubaju saznaćemo imena dva tima koja će igrati finale u subotu. Novak Đoković se sastaje sa Kanađaninom Ože Aliasimom u poslednjem kolu grupe Sokolova. Đoković je u prvoj rundi poražen od Zvereva sa 2-0, dok je u drugom kolu u posljednjem trenutku odustao od duela sa Nikom Kiriosom jer se nije osjećao dobro. Meč sa Ože Aliasimom neće početi pre 18 časova. Najbolji srpski teniser sledeće nedelje trebalo bi da otputuje za Australiju, gde će početkom sledeće godine igrati na turniru u Adelaidu, a od 16. januara nastupit će na Australian Openu. Na sednici Upravnog odbora Košarkaškog saveza Srbije odlučeno je da se završni turnir Kupa Radivoja Koraća 2023. i 2024. godine održi u Nišu. Dakle, u dvorani Čajir će se od 15. do 18. februara sledeće godine za Žućkovu Levicu u ovoj takmičarskoj sezoni boriti pet timova učesnika ABA lige: Zvezda, Partizan, Mega, FMP i prvoplasiran tim Košarkaške lige Srbije na polusezoni i finalisti drugog stepena Kupa Srbije. Podsjetimo da su sinoć oba naša košarkaška kluba zabeležili pobjede u Euroligi i to na gostujućim terenima. Crnobeli su savladali do juče vodeći Fenerbahče u Istanbulu, dok je Zvezda bila bolja od Olimpijakos u Atini. Posle nepotpunog 15. kola, crnobeli su trenutno 8. sa 8 pobjeda i 7 poraza, dok Partizan ima dve pobjede manje na 13. mestu. Nekadašnji fudbalski reprezentativac Uroš Spajić novi je igrač Crvene zvezde, pošto je potpisao trogodišnji ugovor sa klubom iz Ljutice Bogdana. Iskusni half u Crvenu zvezdu dolazi kao slobodan igrač, pošto se rastao sa turskim klubom Kasim Pašom. Spajić je prošao mlađe kategorije Crvene zvezde da bi 2010. zaigrao za prvi tim. Odigrao je 20 utakmica za nacionalnu selekciju, a posle crveno-belih je igrao u Tuluzu, Anderlehtu, Krasnodaru, Feyenoordu i Kasim Paši.
Snažna arktička zimska oluja pogodila je Sjedinjene Američke Države i delove Kanade.
Zbog olujnog vetra i mećave na aerodromima otkazano je više od 4.500 letova. Izdat je crveni meteoalarm. Postoji mogućnost da se oluja pretvori u jak ciklon, koji bi mogao da izazove jake snežne padavine i jake vetrove, kao i da stvori gotovo nultu vidljivost na putevima. Procenjuje se da je više od 112 miliona ljudi planiralo da putuje tokom praznika. Najmanje 8 osoba je poginulo, a nekoliko je povređeno tokom obilnih snežnih padavina u Japanu. Jak sneg i dalje stvara probleme na obali Japanskog mora. Očekuje se da će se loše vreme nastaviti do ponedeljka.
Kod nas snega ni na vidiku, temperature gotovo prolećne. U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 15 stepeni, u Nišu 11. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, ponegde sa slabom kišom. Uveče se očekuje prestanak padavine i razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 2 do 9, dnevno od 8 do 14 stepeni. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura od 6 do 9, dnevna oko 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.